መንግስቲ ናይጀሪያ ምስቲ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ባኮ ሓራም እተሰሜ ጉጅለ ኣኽርርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘይቀጥታዊ ዘተየካይድ ኣለዎን ዝብል ብዝተፈላለዩ ናይታ ሃገር መራኸቢ ብዙሓን ክወሃብ ዝፅንሐ ሓበሬታ ሓሶትን ክብል ክገልጾ ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 26/2012 ናይቲ ባኮ ሓራም ናይ ይግባእን ሕቶታቱን ጠለባቱን ንምልላይ ኣሚቱ ምስቲ ጉጅለ ኣኽርርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘይቀጥታዊ ዘተዘበገሰ ምዃኑ ብወግዓ ከም ዘፍለጠ ተሓቢሩ ብዛዕባ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ዜናን ሽቶኡን ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ላዕለዋይ መፅናዕቲ ጉዳይ ስነ ሓይሊ ምክልኻል ማእከል ንናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ስነ መፅናዕቲ ሓላፊ ማርኮ ማሲኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ ንናይጀርያ ኣብ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ውጥረት ዝድርኻ ዘሎ ጉጅላ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ጠለባቱን ናይ ይግባእን ሕቶታቱን ንምልላይ ጥንቁቕን ትሕት ብዝበለ ደረጃ ዘተ ከም ዘበገሰ ብዕሊ ምሕባሩ መንግስቲ ናይቲ ጉጅለ ናይ ይግባእን ሕቶታቱ ብትኽክል ዘይፈልጥ ምዃኑ ዘነፅር እዩ ኮይኑ ግን እዚ ዓይነት ኣገላልፃ ነቲ ጉጅለ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ወኪሎም መዛተይቲ ዝኾኑ ብቑዓት ኣካላት ንምልላይ ዝብል ኣዘራርባኡ እቲ ጉጅለ ብቑዓት ዘተይቲ ከም ዘይብሉ እዩ ዘነፅር እቲ ጉጅለ መኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ናይ ናይጀርያ ውሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ ከም ተዋሳኢ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ በቲ ናይ ናይጀርያ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ዘይፍለጥ ብምዃኑ እንተ ገደደ ከም ኣማራፂ ዝረአ ምናልባት ነቶም ናይቲ ሃገር ዝተሓላለኸ ሕብረተሰብ ዘቕውሙ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ጉዳይ ሃገር ተፅዕኖ ክህልዎም ዝኽእሉ ተቃወምቲ ንፈልዩ ግምት ዝህብ ሓድሽ መንግስቲ ዘቐውም ምርጫ እዩ እቲ ማእከላዊ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ ናይቶም መዛተይቲ ተኣማንነት እዩ መንግስቲ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ምቁፅፃርን ንምውጋድን ኣሚቱ ናይ ስልጣን ምቅያራትን ከምኡ እውን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ዝኣመሰሉ ውሳኔታት ገይሩ ኣሎ እዚ ግን ናይ መንግስቲ ተኣማንነት እምበር ናይቲ ጉጅለ ኣኽርርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝውክሉ መዛተይቲ ተኣማንነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ውሳኔ ኣይመስልን ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ናይ መንግስቲ ተጸባይ ፖለቲካ እቲ ቦኮ ሓራም ነቲ ክፍጸም ዝኽእል ዘተ ማዕዝናቱ ንምውሳን ኣሚቱ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ንኽፍኑ ዘበራትዖ እዩ ዝመስል ኢሎም መንግስቲ ዘይቀጥታዊ ዘተዘበገሰ ምዃኑ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ዘለዎ ድኹም ጎድንታቱ ዘመልክት ኮይኑ ክሕሰብ ዝከኣል እዩ ዋላ እኳ ንቦኮ ሓራም ቅዱስ ኣተክሮ ገይሩ መፍትሒ ክረኽበሉ ድላይ ከም ዘለዎ ዘመልክት እውን እንተኾነ ቦኮ ሓራም ብገዛ ርእሱ ዝንቀሳቐስ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ደገፍ ዘቕርቡ ካልኦት ኣካላትን ድጋፍ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሓይልታት መኽረርቲ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናይ ናይጀርያ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝምልከት ምዃኑ ከም ኣብነት እቲ ኣብ ጊኒ ቢሳው ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስትን ኣብ ማሊ ናይ ኣዛዋድ ምግንጻልን ምጭዋይ ናይ ጋኦ ወኪል ኣብ ማሊን ኢድ ቦኮ ሓራም ኣለዎ ዝበሃለሎም ጉዳያት ተጠቂሶም ስለዚ ነዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቲ ናይ ቦኮ ሓራም ሕቶ ሓደ ክፋል ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ውጥረት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም